Tsono chini tione pachitutuzi cha kumi na chimoza. Njala ikarutirira chomene na nkongono. Yakobe wakatumaso vana wake kuipota kuti wakagureso vyakula vinyake. Vana wake wakamparira wisikewo kuti titole na Benjamin kuti isi tikatureso vyakula vinyake. Yakobe pakawe viicho wanga yoya, ndipo wakazomerezi kawaka kuti wamzomerezi Benjamin kuruta. Bakulu wake wakati wafika muipota, wakiza kwa Yosefe. Para wakati wawona Benjamin Yosefe, wakakondo chumene na kumtora mnuna wake. Ya Yosefe, pakuwona Benjamin, na chumumu chake wakanozga vyakulia na wake wose wa mkati mnyumba. Kweni panyengu ii, Yosefe wakaparira chala wakulu wake kuti ndiye mubali wao. Yosefe wakaparira waziga wake kuti wanozge vyakulia kulonga mumasaka. Wakaparira sukutola kapo iyo wakazgovera na nalichomene kumwenamo kuwika musaka la Benjamin. Pala babali wake wakati wali ya chakulia, wakaparira kuti walute na kunyamula vyakulia vyao kuchikaya. Pala wakati vendapo wakulu wake mutunda uchokovi, Yosefe wakatuma waziga wake kuchimbirira kwa iwo kuti mwiba kapo ya sekuru witu. Mwaunenesu para wakaonamo masaka wawo, wakaona kuti kapo ira Yosefe ili musaka la Benjamin. Pachifuwa ishi Yosefe wakayowoya kuti Benjamini sono wakare na ine chifuja kuti nikawarara. Mulala wawana ba Yakobe, Yuda, pakuona kuti Benjamini wakukumbiko kurutaso kwa Yosefe, wakanangana chomene kuti chinga kapulikiko chakuwa wiske kuti Benjamini wakarira kuno kumasinya. Wakavirira chomene kuwa teveti wa Yosefe kuti ipotola ni ine mumaro mwakuti Benjamini warute kura. Ndipo Yosefe wakaona kuti sono mitima ya wakuru wake sono yaoneka kuti njitechi, ndipo wangawaso waheni kwa iyo chara. Ndipo paumariro wankani ii wakawapalira kuti ine ndine mununguna winu Yosefe. Ndipo warawantu pakupulika baka zizgo chomene.